Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Štvrtá vláda Roberta Fica má za sebou prvú polovicu svojho vládnutia. Za 2 roky stihla 3 konsolidačné balíčky, ale aj novelu trestného zákona. Naša ekonomika spomaľuje, no premiér odmieta, že by sme boli v zlej kondícii. Popularita koaličných strán vo verejnosti ale klesá. Dnes už by podľa prieskumov Smer, Hlas a SNS vládu nevytvorili. Prieskumy dlhodobo vedie Progresívne Slovensko. Ak by boli voľby v októbri, opozičné strany by rokovali o zostavovaní novej vlády. Ako teda vyzerajú najnovšie prieskumy? Čo hovoria trendy a aký význam majú 2 roky pred riadnymi parlamentnými voľbami? Prečo Smeru a Hlasu dlhodobo klesajú preferencie a SNS je roky pred voľbami pod čiarou zvoliteľnosti? A je na tom opozícia lepšie, ak je väčšina jej strán stále v pásme ohrozenia? Ako je na tom KDH po hlasovaní za novelu ústavy? Ako sa rozhodujeme, ktorú stranu podporíme a prečo? O tom všetkom sa pobavíme so sociológom a riaditeľom agentúry Focus Martinom Slosiarikom. Martin, dobrý deň, vítaj u nás.
Ďakujem pekne, dobrý deň prajem.
My veľmi pekne ďakujeme, že si prišiel. Už sme dlho nerozoberali, ako to vyzerá teda z pohľadu našich voličských preferencií, ako vyzerajú trendy a čo to naznačuje, povedzme, do budúcnosti, tak som veľmi, veľmi rád, že si tu. Aj preto, lebo Focus minulý týždeň zverejnil októbrový prieskum, ja sa k tomu hneď dostanem, ale možno by som začal tým, že predseda vlády Robert Fico na tej nedelnej tlačovej besede, ktorá bola vlastne venovaná, i keď v takom menšom formáte, ale predsa len aj tomu polčasu vládnutia jeho vlády, povedal okrem iného aj toto. Máme dva svety. Svet opozície a protivládnych médií, ktoré hovoria o kolapse, a svet medzinárodných hodnotení, ktoré potvrdzujú stabilitu Slovenska. No a ja sa ťa chcem opýtať, či to takto vidia aj občania, voliči. Máme tu skutočne dva svety a sú tie dva svety medzi sebou tak zásadne rozdelené, že akoby ani nie je možný prechod voličov z jednej strany sveta na tú druhú?
To je asi tá optika, ktorú zvolíme. Hej. Ak zvolíme tú optiku, že či je možný prechod voličov, tak ak to porovnám s obdobím pred rokom 2023, teda pred poslednými voľbami, tak tie svety sa viac do seba uzavreli. Naozaj my aj v tých dátach vidíme, že prechod voliča koalície do opozície alebo naopak je menej častý, ako tomu bývalo v minulosti. Ono sa tomu odborne hovorí takzvaná volatilita, ale napriek tomu sa to deje. Ak sa to deje, tak sa to častejšie dnes deje práve z toho koaličného do toho opozičného spektra. Hej. Keď sa pozrieme na tie dáta, povedzme z hľadiska volenia v roku 2023, tak súčasné koaličné strany si udržali len približne 3/4 svojich voličov. Hej. Tých 25% neprešlo do opozície a prešlo z veľkej časti a dokonca z väčšej časti aj do tápora nerozhodnutých a nevoličov. Hej. A je samozrejme tam otázka, že ako sa títo voliči budú správať z roku 2023 v tých budúcich voľbách, ale časť tých voličov, okolo 10%, dnes prešlo práve aj k súčasným opozičným stranám. Najviac to čerpalo Progresívne Slovensko, ale v podstate veľmi, veľmi podobne aj Slovensko, SAS, Kresťansko-demokratické hnutie, či demokrati.
Rozumiem.
Čiže tie prechody sa dejú sa menej často a tá druhá optika, ktorú môžeme zvoliť, ak nezvolíme vyslovene túto optiku cez voličov a zvolíme bežný život občanov a to, čo žijú, tak tam vidíme, že mnohé tie problémy, ktoré tí občania majú, tam vôbec nehrá dôležité, nie je dôležité to, či sú zo strany koalície alebo opozície. Jednoducho povedzme vnímanie najväčších problémov Slovenska. Jednoznačne životná úroveň, náklady na život, sociálne istoto, podobne. To je problém, ktorý dnes spomínajú.
Najvážnejšie problémy,
spontánne, ktoré vidím. Áno, spontánne, ale na to sme už tak povediac zvyknutí, ono je to dlhodobá otázka, ktorá sa na Slovensku ukazuje, ale to, čo je do istej miery novum a čo, ja som sa pozeral na dáta od roku 2010, my kladieme tú otázku, že povedzte 3 najväčšie problémy Slovenska, naozaj dlhodobo, hej, ešte v súhrných správach o stave spoločnosti z 90. rokov sa tá otázka vyskytuje, ale to, čo dnes naozaj sa dostalo na druhé miesto, je stav ekonomiky. Čiže makroekonomický pohľad, ktorý nie je veľmi typický pre bežného človeka.
Veď práve by sa hľadíme skôr na svoje peňaženky ako na nejaké HDP a DPH, neviem
prečo
čo
by sa mal zaoberať týmito vecami, ale dnes ten človek vidí, že tieto veci sa ho jednoducho priamo dotýkajú, že sa dotýkajú vlastne jeho peňaženky, že jednoducho do istej miery. A to je jedna vec, ale druhá vec je aj to, že tá budúcnosť, hej, že kedy to už nejakým spôsobom skončí? Máme tretiu vlnu konsolidácie.
Ano. A vyzerá, že nás čaká štvrtá, možno aj, ja neviem, piatá.
Čiže tie dôsledky si tí občania tí občania uvedomujú veľmi, veľmi intenzívne. A tam musím povedať, že to je bez ohľadu na to naozaj, či je to ten koaličný alebo opozičný.
To je zaujímavé. To je zaujímavé. Čiže sme rozdelenou krajinou, ale zároveň aj nie. Keď
ale žijeme podobné problémy.
Podobné problémy.
Alebo rovnaké problémy.
Aj ten
vlastne,
jeden, aj ten druhý tábor.
Určite áno.
To je zaujímavé. Čiže potom skôr asi ide o tie riešenia, ktoré im jednotlivé politické strany a ich lídri ponúkajú, ale k tomu sa môžeme dostať o chvíľočku. Skúsme zhodnotiť ten aktuálny prieskum Fokusu. Uskutočnili ste ho pre portál 360. Dáta ste zbierali od 13.10. do 21.10. formou osobných aj online rozhovorov. To sedí zatiaľ?
Áno, áno.
Na vzorke 1028 respondentov. No tak z toho vyplývajú hneď 2-3 otázky. Či tá forma, ktorú ste zvolili, teda osobne aj formou online rozhovorov, je spoľahlivejšia, napríklad ako telefonické prieskumy, či tá vzorka 1028 respondentov je dostatočne reprezentačná na to, čo vlastne chcete zistiť a akým spôsobom aj vôbec tú vzorku vyberáte, aby postihla celú tú segmentáciu spoločnosti po všetkých stránkach.
Ja nechcem vlastne tú debatu veľmi zaviesť k nejakým metodologickým záležitostiam.
Jasné. Jasné.
To dôležité, či je lepšie alebo horšie, vidíme, že máme tu vlastne nazvem to konkurenčné agentúry členov Slovenskej asociácie výskumných agentúr, či sú to už ako alebo Ipsos, ale aj ostatné, ale menujem tieto kvôli tomu, alebo NMS, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie, že robia rôzne metódy, používajú rôzne metódy, niektorí len online, iní len telefonické. V našom prípade kombinujeme vlastne ten online a osobné dopytovanie a vidíme, že tie trendy sú veľmi podobné.
Je to tak.
Častokrát tie odlišnosti sú, môžu byť aj na úrovni 1-2%, ale sú jednoducho na úrovni, ako my hovoríme, také tie štatistické
odchýlky.
A to, áno. Všetci vyberáme tú vzorku, v podstate všetci to robíme veľmi podobne, to znamená, sú nejaké základné parametre, ktoré musia byť naplnené pri výbere tých respondentov, to znamená, tá vzorka musí ako keby v malom reprezentovať tú dospelú populáciu Slovenska z hľadiska takých základných charakteristík, ako je povedzme to pohlavie muži, ženy.
Rozumiem.
Vek samozrejme ako dôležitá nejaká demografická kategória, vzdelanie taktiež, že nižšie maturita, vysokoškolské vzdelanie, národnosť veľmi dôležitá z hľadiska povedzme volebného správania, keďže tu máme početnú maďarskú predovšetkým menšinu, ktorá má svoju politickú reprezentáciu a preto je potrebné, aby aj v tej vzorke bola zastúpená proporčne, hej,
jasne,
aby sme vedeli namerať, povedzme, keďže tam ten primárna motivácia tej voľby, povedzme Maďarskej aliancie, je tá etnická príslušnosť, tak je dôležité, mm-hmm, aby to tam bolo veľkosídla. Taktiež z hľadiska
toto všetko tam
všetko toto tam je, hej, mm-hmm, čiže takýmto spôsobom sa vlastne krajú tie vzorky. A vzorka 1000 respondentov je úplne štandardná, a to nezáleží na tom, že je to Slovensko, ktoré má 5 miliónov, ale podobná veľkosť vzorky sa robí,
rozumiem,
aj v krajinách, ktoré majú niekoľko desiatok miliónov obyvateľov, lebo teória veľkých čísel funguje vlastne bez ohľadu na to, či sa pýtame v 5 miliónovej alebo v 200 miliónovej krajine.
Samozrejme, na druhej strane je to dôležité povedať, aby aj my sme si mohli uvedomiť dôveryhodnosť toho zdroja a tých dát, ktoré prinášate. Mimochodom, pýtate sa svojich respondentov, aby spontánne uviedli stranu, ktorú by volili, alebo im ponúkate zoznam strán, z ktorých si majú vyberať.
V našom prípade, a robia to takto aj ostatné agentúry, ktoré merajú preferencie, ponúkajú zoznam strán s tým, že ten zoznam samozrejme vždy končí aj možnosťou iná strana.
Aha.
Ktorú môžu spontánne uviesť. Ako náhle sa povedzme začne intenzívnejšie objavovať nejaká strana v tej kategórii iná strana, napríklad dnes je to Právo na pravdu, ktorá už tam akože vystúpala, zároveň je tu relatívne silná komunikácia, tak v našom prípade sme prvýkrát vlastne v prieskume, tak povediac, vytiahli tú stranu aj na zoznam priamo.
Dobre,
čiže bola čítaná.
A zároveň tá kolónka iné zabraňuje tomu, aby ste vlastne nerátali tie voličské preferencie vlastne iba niektorých konkrétnych strán a na tie ostatné akoby nezostala.
Určite. Zároveň ale na druhej strane akože úplne otvorene poviem, že nie je možné jednoducho do toho zoznamu dať všetkých, ja neviem, koľko ich je dnes, 50 strán.
No tak ktoré, oficiálne ich je cesto.
Oficiálne
mnohé,
cesto.
Ale nevykazujú žiadnu činnosť, alebo
hej,
končia.
Hej. Čiže preto som povedal toto menšie číslo, hej, lebo v takomto zozname by sa konec koncov aj respondent stratil a nemalo by to nič, čo by prospelo jednoducho relevantnosti toho prieskumu.
No, ešte jedna všeobecná vec, v tom prieskume by viac ako 17,5% respondentov nešlo voliť, takmer 13,5% odpovedalo, že nevie a rozhodnutých ísť voliť bolo 69% respondentov. Toto sú, zdá sa, celkom stabilné čísla aj z tých posledných meraní. Dá sa z toho prípadne odvodiť aj možná volebná účasť?
Nedá sa z toho odvodiť volebná účasť. V konec koncov tých 69% je skôr rozhodnutých pre voľbu nejakej konkrétnej strany. To ešte automaticky neznamená, že volebná účasť by bola takáto. Tá volebná účasť veľmi nemá zmysel zisťovať dnes. Ona naozaj sa stáva relevantnou pár pár týždňov alebo možno pár mesiacov
pred voľbami.
Voľbami. Ale na druhej strane to ukazuje, keďže vieme, že je relatívne veľmi málo voličov, ktorí prídu k voľbám a hodia povedzme neplatný hlas alebo prázdnu obálku, tak je väčšinou teda idú k tým voľbám, aby hlasovali pre nejakú konkrétnu politickú stranu, tak tých 69% je v podstate dnes číslo, ktoré tak ako v podstate do istej miery ako kopíruje tu tie trendy, ktoré tu máme. Z môjho pohľadu je to veľmi pozitívny údaj.
Áno, lebo tak, to už je, ak by to bola volebná účasť, tak jasné, by sme mohli povedať, že je celkom slušná.
Určite, teda. Hej, určite môžeme hovoriť, že aj tie výsledky tých volieb z hľadiska reprezentativity alebo reprezentatívnosti jednoducho toho, že tam prišla nielen polovica, mohli by sme samozrejme povedať, že príde viac ako polovica, tak ako tie výsledky sú ako z tohto hľadiska OK, však sa vyjadrila polovica, ale čím viac voličov príde jednoducho k tým voľbám, tak aj tie výsledky, tak povediac, lepšie odrážajú to názorové rozloženie tej spoločnosti.
Jednoznačne. Prejdime si poradie a bude to trošku viac čísel, teda aj tie preferencie jednotlivých strán. Na čele Progresívne Slovensko cez 23%, druhý Smer 17%, Tretia republika takmer 9,8%, Hlas takmer 9,5%, 9,4%, Slovensko 8,3%, KDH 6,7%, SAS 6,3%, a demokrati ešte by sa dostali podľa prieskumu do parlamentu 5,2%. Slovenská národná strana alebo spomínaná Maďarská koalícia sú pod čiarou zvoliteľnosti. Ktoré z týchto strán majú istý parlament dnes?
To sa naozaj nedá povedať, ani si to nedovolím povedať. Samozrejme, mohol by som si dovoliť povedať, že strany, ktoré majú dnes, ja neviem, preferencie na úrovni 10% a viac, pre mňa možno taká akože subjektívna hranica, by to mohli mať akože isté. Ale do tých volieb, riadnych volieb máme veľmi ďaleko.
Áno, presne hej, tak.
Toto nie je, s obľubou hovorím, zisťovanie toho, pri akýchkoľkých stupňoch vrie voda, hej, ktorá bude pravdepodobne vrieť pri 100 stupňoch aj o dva
ja
roky.
Ja sa práve na to hneď opýtam, ale môžem to otočiť z druhej strany? Znamená to teda, že všetky strany, ktoré sú dnes pod tými 10-9% sú vlastne v ohrození? Lebo keď to zoberieme aj z pohľadu toho koeficientu, tak ten sa tam môže kolísať pri 9% strane od 7, ja neviem, do 11-12%?
Keď to zoberieme historicky, určite. To som práve chcel povedať, akože nechcem teraz aby to vyzeralo tak, že ani strana, ktorá má 20% alebo 17%, si nemôže byť istá tým, či o dva roky ja nebude alebo nebude v parlamente. Dlhodobo jasné, tie výsledky ukazujú, meriame to 30, viac ako 30 rokov, ukazujú,
presne
že
tak.
Jasné, že ak strana má dlhodobo počas toho volebného obdobia naozaj relatívne stabilné preferencie alebo preferencie pohybujúce sa na úrovni dvojciferného čísla, tak je tam veľká pravdepodobnosť,
že sa dostane
do parlamentu. Ale na druhej strane presne, strany, ktoré sa pohybujú či už z jednej alebo druhej strany okolo tých 5%, teda okolo tej hranici zvoliteľnosti, musia byť stále v strehu. Jednoducho nie je to veľmi istá pozícia a zároveň, a to je možno to upozornenie, že aj ak dnes vyzerajú jednoducho tie čísla lepšie pre opozíciu, tak určite by sa s tým nemala upokojiť. Vieme, že sama má svoje vnútorné problémy,
jasné,
z hľadiska vlastne nejakých konfliktov.
A k tomu sa dostaneme
určite, ale to, či sa nejaká strana dostane alebo nedostane aj z tých opozičných strán. Ale to platí aj pre tie koaličné strany. Dostane sa SNS, hej, ktorá dnes podobne ako pred poslednými voľbami v podstate je na rovnakých číslach, hej, okolo 3,5%. Potom vlastne urobili to rozhodnutie, že integrovali ďalšie nejaké národné sily a jednoducho vyšlo im to nad parlament. Čiže tým len chcem povedať, že naozaj aj to budúce zloženie parlamentu veľmi závisí od toho prirodzene, ktoré z tých strán okolo tej hranice zvoliteľnosti sa do toho parlamentu dostanú alebo nedostanú.
Aj preto sa pýtam, že ako vôbec máme my občania s výsledkami takýchto prieskumov narábať a najmä, ak teda ich riešime dva roky pred samotnými riadnym termínom parlamentných volieb.
Je to fotka tej reality, samozrejme je to aj nejaká spätná väzba pre voličov, čo sa vlastne v tej verejnej mienke deje z hľadiska týchto stranických preferencií. Možno vždy, alebo ešte lepším ukazovateľom, ako si všímať len preferencie konkrétnych politických strán, je povedzme si tie preferencie spočítavať aj do nejakých blokov, tak ako oni dnes prirodzene na tej politickej scéne existujú. Hej, že máme tu strany súčasnej vládnej koalície, ktoré vo voľbách získali niečo viac ako 43%,
áno,
to hovorím Smer, Hlas, SNS. Keď spočítame preferencie týchto strán dnes, tak sa dostaneme vlastne na úroveň približne 31%. Čiže vidíme
Ale to už je signifikantný pokles,
vidíme jasný pokles jednoducho preferencií pre tieto politické strany. Zároveň do toho jedného bloku môžeme zaradiť, aj sa o tom teda tak akože verejne hovorí, diskutuje, či by teda koaličným partnerom budúci mohla byť aj tá Republika, či by boli ochotní s Republikou vystavať budúcu vládu. Tak keď tam zaradíme Republiku, tak sa z tých 31% zrazu dostaneme teda už na úroveň takmer 41%. Hej? Čiže čo je už vlastne... alebo takto. Čiže zároveň vidíme, že relatívne slabá Republika vo voľbách, keď je mala pod 5%, sa dnes preferenčne zdvojnásobila. Áno. Zdvojnásobila sa hlavne vďaka tomu, že dokázala osloviť časť sklamaných voličov práve tejto koalície. Hej?
No to je zaujímavé, ale či je tým pádom potenciálny koaličný partner musí, tak povedať, zloviť v rybníku svojich budúcich potenciálnych koaličných partnerov, pretože čo sa týka opozičných strán, tie s Republikou spoluprácu do budúcnosti odmietajú. Určite. Áno. Hlas, neviem, či sa vôbec vyjadril k tomuto.
V minulosti áno, dnes tá pozícia, priznám sa, ospravedlňujem sa.
Môže byť iná, no zatiaľ nemáme nejaké jasné stanoviska.
Ale myslím, že nechcú sa niekto jasne celkom akože v tomto prípade vyhraňovať. I keď naozaj z minulosti ako tá pozícia Hlasu bola taká, že sa dištancovali vlastne od takejto spolupráce.
Áno, to už by bola otázka, že zas pri iných volebných výsledkoch. Pretože...
Ale funguje to aj na druhej, len dopoviem, na strane tej opozície, ktorá povedzme vo voľbách získala okolo 40% dokopy a tu zase len upozornenie. Vidíte ten rozdiel, že 43 a 40%. Čiže ano. To nebolo o tom, že tu bola nejaká balcujúca väčšina.
Nie, tesnotka,
A záleží to od toho, že naozaj, aká strana sa dostala a nedostala do toho parlamentu. Dostala sa Slovenská národná strana.
A zrazu sa to preklopilo.
A preklopilo sa to. Hej. A ja očakávam, že kľudne to veľmi podobne môže byť aj v tých budúcich voľbách. Okrem toho, zase sa k tomu vraciam, či sa tie strany budú vedieť, povedzme, nejakým spôsobom dohodnúť.
Ano, to
nechajme teraz bokom. A dnes tie strany, teda, ktoré mali v tých voľbách tých spomínaných 40%, majú vlastne, a teda hovorím o PS-ku, Slovensku, čiže bývalom Olane, SAS a KDH, tak dnes sú vlastne na úrovni 44%.
Aj s demokratmi?
A nie, a to chcem práve dopovedať, že to, čiže tu vidíme, že je tam drobný náraz, ale nie až taký výrazný, od 40 do 44, hej, ale keď pripočítame demokratov, ktorí sú dnes na úrovni prekonali 5% hranicu, tak sa dostávame takmer na polovicu vlastne, hej, všetkých voličov, tých 50%, hej, čiže, a tuto vyzerá ako keby veľmi optimisticky, vyzerá to na tých 83 mandátov, alebo koľko, keď spočítame, by to bolo, ale je to optimistické.
Môže naozaj, sa to zmeniť práve jednou desatinou, desatiny miestom, áno, že vás pošle po čiaru a tým pádom všetko
tak,
je inak.
No,
rozumiem, takže to znamená, že keď sa pozrieme na tie prieskumy a na trendy za posledné, ja neviem, povedzme rok, alebo dobre, dajme aj tie dva, nejaké prekvapenia sa tam neudiali. Akoby tie trendy majú samozrejme, či už stúpajúcu alebo klesajúcu tendenciu, tak ako si pred chvíľočkou povedal, ale že by tam bolo nejaké prekvapenie, asi nie.
Prekvapenie v zmysle, no vidíme tam jasný trend, vidíme tam trend poklesu preferencií pre súčasné koaličné strany,
áno.
Naopak vidíme tam trend vstúpajúcich preferencií, aspoň čiastočne pre súčasné opozičné strany, plus aj tých demokratov. Hej, ak k tomu prvému bloku koaličnému pripočítame aj tú Republiku, tak dnes vlastne ten stav je približne 44-50%, alebo 45-50%.
Stále tesný rozdiel... súboj áno, s neistým áno,
tak
výsledkom.
Ako je to Slovensko dlhodobo, a to by sme sa mohli baviť aj mnohí roky dozadu, 10 ročia dokonca
to
dozadu,
pravda,
hej, keď to Slovensko bolo nejak takýmto spôsobom rozdelené. Ale možno, keď sa pýtaš vlastne na ten rozdiel, my sme v súčasnom prieskume položili aj otázku na taký indikátor celkového smerovania spoločnosti. Hej, to znamená, či tá krajina smeruje dobrým smerom alebo zlým smerom. Bolo to tam trocha štrukturovanejšie, úplne dobrým, skôr zlým, úplne zlým. A ten výsledok je taký, že až 3/4 populácie povedali, že ide zlým smerom. Necelá štvrtina hovorí, 23% hovorí dobrým smerom. Ten rozdiel, na ktorý chcem poukázať, je v tom, že v predchádzajúcich vládach Smeru, keď si to pozrieme od roku 2012 až do roku 2020, sa to smerovanie držalo niekde okolo tretiny až 40%. Dobré smerovanie. Hej? Dobré smerovanie.
Rozumiem,
dobré
že smerovanie 40% krajiny, dopýtaných hej, bolo hej, za to, že áno, krajina áno, smeruje hej, dobrým. Hej. Dobre.
Veď jasné, ak je to rozdelenie 45 na 55, 40 na 60, tak ťažko sa dosahuje zhoda celospoľočná na tom. Hej. Ale 40% je niečo, akože povedal by som taký fajn štandard, kedy ma to nemusí možno veľmi trápiť, veľmi vyrušovať, pravdepodobne
ako vládneho predstaviteľa
mm-hmm, pravdepodobne aj tí voliči akože mojej strany alebo minimálne tých koaličných strán si jednoducho akože vidia tú budúcnosť Slovenska fajn. 23% je už naozaj relatívne málo. Je to naozaj už jeden z tých nízkych údajov, taký ako sme mali povedzme v roku 98, 20%, alebo v roku po páde Radičovej vlády v roku 21%, to zasa z tej druhej strany, aha, hej, alebo povedzme na konci volebného obdobia predchádzajúcej vlády, kde to bolo historicky najnižšie, 14%, ale aj dnes sa jednoducho dostávame, a to teda ešte nás čaká ďalšia vlna pravdepodobnej konsolidácie na úroveň 23%, čiže z hľadiska toho subjektívneho vnímania toho obyvateľa, napriek tomu, čo hovorí premiér Robert Fico, hľadiska makročísiel, to vnímanie je naozaj veľmi inakšie, pesimistické, je inakšie, mm-hmm, a to nastavenie populácie je negatívne.
Rozumiem, a ja by som len dodal k tým predchádzajúcim stavom, ktoré si spomínal, že vždy potom sa zmenila vláda Slovenskej republiky, vytvorili ju práve strany z druhého politického spektra. No tak sa na to teda pozrime podrobne.
Aj toto tak bolo, hej? Aj, samozrejme aj tu na to tak bolo, že keď si pozriem údaj, povedzme z roku 2024, ten tu mám, tak ten rozdiel nebol taký, tak tam ten rozdiel nebol taký výrazný a práve tá spokojnosť bola na úrovne približne 40%, hej? Čiže za rok sme sklesli.
To bolo v 20.
Nie, v 24. sme boli približne na úrovni 37, teda takmer 40%, a dnes sme na úrovni 23%.
V priebehu roka. Ale čiže, to je naozaj obrovský pád.
Čiže len ja hovorím, tým len chcem povedať, že to naozaj tá populácia, ten optimizmus, ten tam jednoducho z hľadiska smerovania tej krajiny chýba.
No definitívne podľa tých dát, ktoré prezentuješ, tak poďme skúsiť aspoň stručne postupne. Strana Smer, ktorá za tie 2 roky štvrtej vlády Roberta Fica celkom pritvrdila svoju retoriku, sama sa začala nazývať stranou Smer, Slovenská sociálna demokracia, i keď v registri strán ministerstva vnútra je to stále Smer sociálna demokracia. Áno. Hneď po voľbách menila trestný zákon, ktorý pomohol viacerým v úvodzovkách našim ľuďom. Má za sebou aj to, čo si spomínal, 3 konsolidačné kola prijaté v Národnej rade Slovenskej republiky. Novelu ústavy a predseda vlády sa venuje najmä zahraničnej politike. V svojho času, keď hrozili lekári výpovediami, povedal, že nemá on na všetko čas všetko riešiť, že sa musí práve venovať tomuto. No tak z vyjadrenia alebo vo vyjadrení dát a čísel strana Smer stratila od volieb 2023 takmer 6% voličov. Takže sa pýtam, že či toto je akoby už vážna strata, ktorá niečo nasvedčuje, a že či je to trend poklesu podpory od voličov strane Smer. A samozrejme dodávam, ako sa môže vyvíjať ďalej.
Mm-hmm. Trend to je, treba ale povedať, že ten trend nezačal hneď po voľbách. Dokonca Smer mal lepšie výsledky v lete minulého roka, samozrejme aj pod vplyvom tej veľmi smutnej udalosti, ktorá by sa nemala jednoducho akože v demokratických spoločnostiach
diať. Rozprávame sa o pokusu atentát na predsedu vlády, jasné.
Presne, hej, kde dokonca teda Smer vtedy sa preferenčne priblížil 26%, čiže nebolo to.
Ale ja len pripomínam, že voľby vyhral s takmer 23%.
Takmer 23%, ale potom vlastne sme zaznamenávali de facto taký kontinuálny pokles až k tým súčasným 17%. A nejde o to, či to je dnes 17, alebo 18, 18%, alebo 18,5%, alebo to je stále v rámci štatistickej chyby.
Jasné.
Ako aj merajú, povedzme, naši kolegovia z iných agentúr, ale ten trend toho poklesu jednoducho zaznamenali všetky relevantné agentúry, ktoré sa tomu dlhodobo venujú. A zároveň vidíme, ako som už povedal, že časť tých voličov prechádza medzi nevoličov alebo nerozhodnutých, a časť tých voličov jednoducho dokáže dnes osloviť predovšetkým republika. A to sú vlastne ako keby zdroje rastu, preferenčného rastu pre republiku.
Rozumiem.
Problémom do istej miery, nechcem vôbec radiť stratégom Smeru, ale určite s tým problémom je ten posun Smeru k viac, nazvem to, k nejakej extrémnejšej podobe, hej? Lebo podľa môjho názoru sa naozaj vzdala toho oslovovať takého toho stredového voliča. Jednoducho dnes v týchto vodách málo čo volí, alebo nie je schopná voliť. Dokonca aj Hlas tým, že sa niekedy ako keby chce, mám pocit, podoba tomu Smeru, opúšťa tento potenciálny rybník, kde prirodzene akože sú títo voliči. Čiže podľa mňa naozaj, že do istej miery problémom týchto strán súčasných vládnych môže byť presvedčiť toho práve toho stredového voliča, ktorý je sociálne citlivý a ktorý išiel za ním. Nemusí to byť problém Republiky, a to z toho dôvodu, že Republika jednoducho je vnímaná...
Extrémisticky ako od svojej podstaty?
Nie. Ako antisystémovo. To znamená, že bojuje, ale to je v tom zmysle aj z toho extrému, podľa mňa, ako šťastie stratila aj vo vnímaní tých voličov. Čiže dnes je skôr vnímaná ako tá strana, ktorá kritizuje jednoducho aj tam, aj tam. Aj napriek tomu, že my ho jednoducho zaraďujeme možno do toho koaličného tábora ako potenciálneho koaličného partnera, tak Republika dnes jednoducho ťaží z toho, že nemala ešte zodpovednosť za vládnutie v tej krajine a že jednoducho môže kritizovať naprieč tým politickým spektrom.
Áno, to musí aj bolieť stranu Smer alebo predsedu vlády, najmä v situáciách, ktoré sme videli napríklad teraz, keď predseda vlády opäť odblokoval hlasovanie za európske sankcie voči Ruskej federácie, podobne ako sa o to pokúsil pri 18. balíku a nakoniec údajne teda s ústupkami rady, ktorá nejakým spôsobom zaokuluje Európsku komisiu, teda súhlasil, to isté aj teraz. No, ja som to chcel ale spojiť aj s otázkou, pretože veľkou témou nedávnych českých parlamentných volieb bol Európsky Green Deal. Je to možno prekvapivé, ale v skutočnosti je to tak. No a súčasťou Green Dealu sú aj tie emisné povolenky, takzvaný systém ETS2, pre ktorý strašia mnohí politici, že to bude znamenať tisíce eur navyše pre bežné domácnosti, alebo aj zákaz predaja aut so spaľovacími motormi do roku 2035. No a toto sú práve teraz aj témy Roberta Fica. Prezentovali ich aj na tej včerajšej tlačovej besede. Veľmi veľa o nich hovorí. Už som spomínal, že pre ne blokoval aj ten 19. sankčný balík Európskej únie proti Rusku. No je teda toto téma, na ktorej chce Robert Fico získať tých stratených voličov, alebo nebodaj osloviť nových z nejakých iných krajov politiky?
No je to téma, na ktorú môžu do istej miery reflektovať jednoducho tí voliči. Ja som tiež posledné 2 týždne naozaj strávil cestami po Slovensku, na juhu, na východe, na severe, v strede, jednoducho na západe Slovenska. Rozprával som sa s voličmi v rôznych témach. Mimochodom táto téma spaľovacích motorov aj spontánne jednoducho istým spôsobom rezonovala v ich odpovediach.
A
s istou obavou, istou mierou obavy, čiže je to niečo, tie strany samozrejme hľadajú nejaké témy. Robertovi Ficovi sa dnes možno ťažko hľadajú témy, ktoré by jednoducho potvrdzovali to, že doručuje to slúbené v tej sociálnej oblasti. Hej, práve skrz tej konsolidácie a nákladov konsolidácie. Čiže snaží sa hľadať aj iné témy, ktorými by jednoducho dokázal osloviť toho voliča.
Ale to je zaujímavé, ale Robert Fico bol počas mandátu svojej druhej a tretej vlády zástancom európskeho jadra. Aj vláda Smeru s Petrom Pellegrinim zahlasovala v Európskej únii na rade za veci, ktoré boli veľmi dôležité pre budúcnosť Green Dealu. Poslanci Roberta Fica, ešte nedávno pani Monika Beňová v Európskom parlamente za ETS2. No tak toto, na to sa nepýtajú voliči?
Nekonfrontujú to vlastne takýmto spôsobom. Tam vidíme istú aj krátku pamäť toho voliča, aj to, že mnohé veci ako nedávajú jednoducho do súvislosti. Tam prirodzene ten odpor, by som povedal, proti mnohým témam v rámci toho Green Dealu je. Aj to sa podarilo jednoducho tým politikom jednoducho dostať do povedomia tých ľudí. A jasné, veľmi ťažko tam budeme ako hovoriť, veľmi ťažko sa budú komunikovať, ja neviem, nejaké kvóty alebo čokoľvek iné, ale ja neviem, spaľovací motor, hej, alebo nejaké nariadenia Európskej únie, ktoré si ten človek dokáže veľmi konkrétne nejakým spôsobom
napríklad
predstaviť.
Napríklad, ja neviem, v platbách za plyn alebo niečo podobné, presne, alebo za diaľničnú nálepku.
Nejakých dôsledkoch, tak je niečo, na čo ten volič jednoducho vie reflektovať a čím ho ten politik jednoducho vie osloviť. Ale ak hovoríme ešte teda o tej zahraničnej politike, k tomu treba povedať, aj to sa stáva dnes podstatne intenzívnejším problémom vo vnímaní toho obyvateľstva, ale tu už fungujú tie dva tábory. To znamená, podstatne intenzívnejšie to vnímajú ten opozičný tábor, kde spontánne niekoľko percent, myslím, že v tom prieskume 6% ľudí hovorilo, že problémom je jednoducho tá zahranično-politická neistota Slovenska, že kde sa vlastne chceme
pohnúť. Prípadne aj obava o to, že či tá vláda nechce
vystúpiť
z únie.
Čo je politika na všetky štyri svetové strany, hej, že potom vlastne kde je ten azimut, ktorý máme. Hej?
No uvidíme, tvojimi slovami tie preferencie z takého strednodobého alebo dlhodobejšieho hľadiska naozaj vyzerajú veľmi volatilne, pretože strana Smer už bola v istom momente práve po odchode Petra Pellegriniho a jeho 11 poslancov po voľbách roku 2020 na úrovni pod 10% v priebehu 3 rokov, ale vyhrali voľby s tými spomínanými takmer 23.
Jasné, tak. Jasné. Boli tam aj isté, nazvime to, vonkajšie okolnosti, ktoré určite akože do istej miery tomu pomohli. Hej, myslím, tá pandémia a istá miera, teda akože nemala vymedzenie sa vlastne na protipandemistických opatreniach. Hej. Potom tam prišla vojna na Ukrajine, kde najskôr bola vysoká miera podpory zo strany nášho obyvateľstva, ktorá sa postupne začala jednoducho meniť. A stalo sa to jednoducho témou,
ktorá... Takisto tlačové besedy Roberta Fica napríklad v súvislosti so stíhaním jemu blízkych ľudí, či už nominantov, alebo členov strany Smer.
Áno. Hej, čiže presne, hej, že tieto veci do istej miery všetky vlastne zafungovali, hej, musím povedať, že zafungovali Robertovi Ficovi a zároveň zasa nepopulárna vláda Igora Matoviča potom
následne... Mu pomohla vrátiť späť.
Historicky. Okay. No, pomohla mu, to ani možno nie až tak jemu, ale...
S voličmi.
Voličmi, ale To vždy je to o tom, že to nie je len o tom, že či som ochotný a či som schopný potiahnuť tých voličov na svoju stranu, hej, zo strany povedzme toho opozičného tábora.
Jasné.
Účasti tých voličov fungovalo, však samotná vysoká výhra Olano v tých voľbách v 20. roku bola spôsobená tým, že dokázali jednoducho k sebe akože nejakým spôsobom pritiahnuť práve čas aj tých voličov, ktorá je veľmi sociálne povedzme citlivá, hej. Potom ich dokázal k sebe pritiahnuť, ja neviem, Hlas čiastočne Smer. Čiže len chcem povedať, že ono sa to tam nejakým spôsobom prelína, ale prelína sa to podstatne menej ako v minulosti.
Musíme už veľmi rýchlo, len heslovite, ale ten trend ako odhaduješ, ako bude to, lebo tá krivka Smeru za posledný rok ide smerom dole. Bude to pokračovať, alebo to dokáže predseda vlády zastabilizovať?
Ja si myslím, že to samozrejme, to nie je tak, že je to dnes dané. Hej? To naozaj záleží od toho, čo ten Smer bude robiť, s akými témami príde, ako sa bude jednoducho tým ľuďom primárne žiť. Preto dnes Smer samozrejme výrazne obhajuje tie 13. dôchodky, lebo na druhej strane veľmi dobre si uvedomujú, že je to dnes v priemere možno jedna z najstarších politických strán svojim elektorátom, myslím. Hej, čiže značná časť ich voličov sú dnes dôchodcovia. A nemôže si ako pragmaticky, teraz myslím z hľadiska toho politického marketingu, keď to tak poviem, hej, keď sa teraz na to pozerám. A teraz nehovorím, že dôchodcovia majú veľa, aby pre Boha ako vysoké dôchodky, aby nedošlo k nedorozumeniu. Ale je úplne že pochopiteľné z tohto hľadiska, že keby siahla na tento benefit, tak by ho to stálo ešte podstatne viac.
No uvidíme, lebo ona v skutočnosti na ne siahla. 13. dôchodky sú na 3 roky zamrznuté a to sú rozdiely naozaj, že v desiatkach eur každý rok, ktoré mohli tí ľudia dostať navyše.
Ale nemuseli ich dostať.
Áno. Dobre, no tak naozaj, že jednou vetou veľmi stručne. Hlas, podobne klesajúci trend z volebných takmer 15% postupne klesá, aktuálne vo fokuse 9,4%. On Hlas v podstate kontinuálne klesá od založenia, kedy viedol svoje prieskumy, no tak môže klesnúť ešte hlbšie?
Ťažko je to na jednu vetu, ale rozumiem. Jasné, ten trend, teraz dá sa, že sa to dokázali to stabilizovať okolo tých 9-10%. Dôležité pre Hlas je, aby sa dokázal odlišiť od Smeru. Jednoducho, aby jednoducho to nebol taký lajtový smer, keď to tak jednoducho poviem. To znamená, že on má aj vo verejnosti, keď sa pozrieme na rebríčky dôveryhodnosti ministrov, tak častokrát sa hore objavujú práve ministri Hlasu, ktorí sú vnímaní ako kompetentní. Častokrát majú rezorty, ktoré sú naozaj vnímané ako dôležité z hľadiska toho bežného života, čiže to už rezort práce, sociálnych vecí.
No oni sami sa sťažujú, že sa to nevedia to pretaviť aj do preferencií.
Presne. A toto je ten problém Hlasu, že častokrát možno aj dobré opatrenia, ktoré urobia, nedokážu vlastne pretaviť do preferencií, lebo tu ťahajú ako keby za kratší koniec a zase sa už asi dostávaš do politického marketingu a Fico ich dokáže vlastne z tohto.
Že sú vlastne v závese.
Áno, že sú v závese, presne tak.
No SNS si spomínali, aby som len opäť na jednu vetu, že to je zaujímavé, že dobre, SNS máme počiarov zvoliteľ.
Ale dokázali sa vrátiť z 3% sa dokázali dostať akože už na
áno,
lepšie otázka čísla.
Je, ale že či i vy vlastne viete, koho meriate, pretože ako si správne spomenul, SNS v minulých voľbách sa dostala do parlamentu práve preto, lebo na kandidátku nabrala ľudí ako pani Šimkovičová, pán Kotlár, pán Taraba, pán Huliak a ďalší.
Nikdy nehovor, po tejto skúsenosti, ktorú Andrej Danko mal, myslím,
nehovorím, že nikdy. Otázka je, že čo si vlastne predstavujú tí ľudia, keď sa ich pýtate, či by volili SNS, že aká vlastne SNS to je, ktorú budú v budúcnosti voliť. Pripomínam, že Andrej Danko podľa pôvodných výsledkov bol jediný poslanec za Slovenskú národnú stranu, ktorý sa do parlamentu dostal. No,
ale tá značka treba zase ale povedať, že je zavedená. Pre toho voliča je veľmi je zavedená, je to silná značka, ktorú si jednoducho akože tí ľudia je do istej miery ako keby pre nich nezamenili.
Čiže v žiadnom prípade neodpisovať.
Neodpisoval by som a naozaj tam je otázka nejakej stratégie. Veď dnes nevieme tiež sa tomu asi nie je čas venovať, ale ja neviem. Potenciál vzniku nejakej koalície aj na strane tých súčasných koaličných strán sa taktiež podľa mňa nedá úplne vylúčiť. Mm-hmm. Že ak budem hľadať cesty, aby čo najmenej hlasov prepadlo.
No, máme čas už iba na všeobecne zhrnúť opozíciu, ktorá má najsilnejšiu aktuálne politickú stranu v prieskumu verejnej mienky, Progresívne Slovensko vo fokuse cez 23%. Čo to teda celé znamená jednak pre Progresívne Slovensko? Je to už ich strop? Môžu ešte stúpať? A jednak pre celý zvyšok politickej opozície?
Myslím, že Progresívne Slovensko, aspoň ja to tak vnímam, stúplo aj vďaka tomu, že do istej miery sa posunulo
do stredu.
Presne. Mm-hmm. Áno, hej. Takže vnímaš to, vidím, že ako keby viac do stredu. Možno neforsíruje niektoré témy, cez ktoré ich predovšetkým Robert Fico stigmatizoval v rámci tej spoločnosti a istým spôsobom zabraňoval tomu, aby ďalej rástli. Myslím, že do istej miery dnes rastú aj na takom tom anticovskom narratíve.
A stále rastú?
Je tam kontinuálny rast. Mm-hmm. Na druhej strane treba povedať, že jasné, časť voličov Progresívneho Slovenska by vlastne z hľadiska svojho nejakého ideologického nastavenia asi mala skôr patriť k nejakej inej strane. Možno mierne viac nejakej konzervatívnejšej, hej.
Možno, že aj k Hlasu, opačnej sociálnej lavicovej.
Áno, ale dnes jednoducho dokážu práve na tom antificovskom naratíve podľa mňa získavať a je prirodzené, že Michal Šimečka ako líder v podstate dnes opozície sa takýmto spôsobom snaží vlastne aj vymedzovať voči smeru.
KDH ublížilo to, že sa neublížilo, opäť spojilo ani so smerom?
Neublížilo to ani Slovensku. Hej, to si tiež musíme povedať, lebo to bolo to očakávanie. Môžeš namerať toto a je zaujímavé, že vlastne ani Slovensko mohlo, asi vďaka tomu krízovému manažmentu, nazvem to takto pekne, Igora Matoviča po tom hlasovaní a ani kresťansko-demokratické hnutie v podstate neutrpelo, dá sa povedať, aspoň podľa našich dát s tým hlasovaním.
Lebo im sa to stalo v 2014, keď sa spojili so Smerom práve pri ústavnom zavedení do ústavy manželstva. Muža a ženy dvakrát neboli v parlamente potom.
Áno.
No a posledná vec, ale že tiež len jednou vetou, a nové strany alebo nové nejaké politické síly objavujú sa tam?
Máme to právo na pravdu, Zoroslava Kolára. A prvýkrát vlastne sme ich zaradili do zoznamu, mali niečo viac ako 1%. Merali sme ho len ako právo na pravdu, bez spojitosti s menom. Ale my sme v tom prieskume položili aj otázku priateľnosti, celkovej priateľnosti voľby tejto strany. Tá sa pohybovala na úrovni približne desatiny populácie, čiže 10% všetkých občanov Slovenska povedalo, že vedia si predstaviť, že by v prípade volili túto stranu. Čo neznamená,
vedia aj, že líder vlastne má problémy so zákonom, že bol teraz, neviem, či to bola dohoda o vine a treste, alebo čo v súvislosti s korupciou.
To sme nezistovali, ale chcem len dokončiť vlastne jednou vetou. Keď sme sa pozerali na to, koho dnes volia tí voliči, pre ktorých je napravdu priateľné, tak z troch štvrtín až 80% to boli strany súčasnej koalície.
Aha, lebo zachytávam, ako on aj útočí na vládnu koalíciu, aj aktuálne chystá nejakú tlačovku. No dobre, no tak o tomto môžeme pokračovať zase o nejaký čas, Martin, podľa toho, ako sa to celé bude vyvíjať. Dnes veľmi pekne ďakujem, že si tu bol. Ďakujem. Sociológ, šéf agentúry Focus Martin Slosiarik. Na podľa možnosti príjemný deň želám ešte.
Ďakujem za pozvanie, príjemný deň všetkým.
Ďakujeme veľmi pekne.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
No, spohodlnili sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Kacka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli To nerieš moja.